galda sarkanie toņi, dažādi. Ir sarkans, tumš karmīns sarkanais un orāņš sarkanais un sarkans ar
Liepājas dizainu un mākslas vidusskolas dārzā, kur brīvā dabā izliktas stelles, notiek radošā tekstila performance Sarkanais paklājs. Tās laikā skolotāju un audzēkļi no auduma gabaliņiem auž paklāju. Nākotnē tas varētu būt vismaz 20 metrus garš, stāsta tekstila nodaļas izglītības programmas vadītāja Sandra Zāle Zālīte.
Tas ir tāds ilgāks laika posms, bet sākums ir un katrs var to savu gabaliņu, savu vietiņu, ja, ka tas tāds kopdarbs ir. Un es jau te teicu jauniešiem, ka tas varbūt tās ir tās paklājas, pa kuru viņi varēs iet.
No kāds nodaļas jūs esat, jaunieši?
Multimēdija.
Multimēdija, kā multimēdija audzēknem aust sanāk. Pirmo reizi?
Jā, pirmā reize tiek mēģināta. Tad bija otrā jātur?
Ā,
no kuras puslēgt visiem?
Jā.
Paklājas to pasākuma zelta griezums ietveros. Šajā laikā apbalvo bijušos absolventus, kuri sasnieguši izcilus panākumus savā radošajā darbā gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, uzsver Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas direktore Smaida Rūbeze.
Šīs dienas līdz ar gadiem ejot ar vien paliek tādas piepildītākas, saturīgākas, un skolā viņas ir kļuvušas par savu veidu svētkiem, jo tie patiešām ir svētki, kad bijušie absolventi, kas ir faktiski arī savu vārdu iekarojuši Latvijas un arī starptautiskajās arēnās. Ienāk skolās telpās, vai arī atgriežas arī pilsētā, kā šogad ar ekspozīcijām savām un rāda savu sniegumu.
Par mūža ieguldījumu balvu saņems fotogrāfs Gunārs Kopštāls, bet pa sarkano paklāju dosies gleznotāja Līga Ķempe, dizainers Rēnis Kuncītis, kā arī Liepājas mākslas vidusskolas absolvents, mākslinieks un dizainers Raimonds Cīrulis. Viņš ir gandarīts par iespēju dalīties savā zināšanās ar audzēkņiem mākslas dizaina noslēpumos.
Labs dizains ir tā, ka vairs neko nevar vienkāršot. Un jaunajiem vienkārši jāmācās domāt ir. Jāmācās pasaules kultūras, vēsturē, jāmācās filozofija, fizika, kas dod pasaules uzskatu tādas lietas. Un tur jau viss ir un jāstās dabā.
Viņš ir mēlns, tāpēc ir tīstāvīgi mēlni, jo viņš dabiski.
Šīs dažos vārdos pateiktās patiesības arī ļaušas māksliniekam Raimondam Cīrulim iegūt pasaules mēroga atpazīstamību. Liepājas dzīves stila noliktavā Big Fish skatāma viņa otrā personāla izstāde Latvijā. Tur var iesaisties iekaramajos krēslos, kas veidoti no vulkāniskā ieža bazalta. Iezes atrodas dziļi zem zemes arī Latvijā, turklāt neierobežotā daudzumā. To karsējot 2300 grādos, tiek iegūti smalki pavadieni, kurus izmanto militārajā industrijā, un no kuriem top arī mākslas darbi, kas absorbē pat radiāciju. Šiem dizaina mākslas darbiem ir savs filozofiskais vēstījums, atklāja autors.
Tie, kas ielien, ārā negrib blīst.
Tā izskatās.
Tā, viņš ir, jā. Man laukos karājas arī, nu, šis ir, šeit ir mazais modelis, man ir tāds 2,20 m liels, kurā var itī gulēt.
Kā jūs viņu sauc, tas ir šūpiļkrēsls vai šūpiļ, kā jūs viņu pats nosauc?
Viņam nosaukums ir Manu Nest. Manu indiešu valodā ir dzīves radītājs. Un nest ir līgzda, tātad dzīvības līgzda.
Te ir iekodāta formā.
Mākslinieks strādā ar tikai sev raksturīgu metodi un iegūda lielu darbu pasaules procesu un dažādu materiālu izpētē, kas ļauj sasniegt augstākā mēroga virsotnes. Viens no materiāliem ir jau miris koks, kas iegūst jaunu dzīvības elpu un saturu dizainā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.